Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Лукашэнка заклікае ігнараваць забастоўкі прадпрымальнікаў.
Не смотрите на эти забастовки ИПшников или еще кого-то. Мы четко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня.
Сдал коррупционера, отрымает державы гроши.
Решение о выплате вознаграждений и иных выплат будут приниматься прокурорами только когда само сообщение пройдет определенную стадию.
У Баварыі сутыкнуліся больш за цягнікі, больш за сотню параненых.
Гэта ды іншую праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Летась у міжнародным рэйтынгу карупцыі Беларусь заняла 107 месца са 160 краін. Каб неяк выправіць сітуацыю, яшчэ ў ліпені ўлады прынялі новы антыкарупцыйны закон, аднак пачаў дзейнічаць ён толькі напрыканцы студзеня.
Цяпер чыноўніка, якога зловяць на атрыманні хабару, могуць пазбавіць пенсіі. Таксама дзяржаўныя службоўцы змогуць легальна траціць толькі на чвэрць больш грошай, чым зарабляюць. А яшчэ чыноўнік, якога асудзілі за карупцыю, не можа працаваць на кіруючай пасадзе цягам 5 гадоў.
А каб зацікавіць беларусаў у барацьбе з карупцыяй, улады вырашылі плаціць за інфармацыю аб карупцыянерах. Колькі, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Беларусам будуць плаціць за здачу хабарнікаў. 6 300 000, калі карупцыйнае злачынства не цяжкае, і да 10,5 мільёнаў за больш значнага злачынцу. З гэтых выплат нават не трэба будзе плаціць падатак. Адпаведную пастанову 5 лютага падпісаў Савет міністраў. Як будзе праходзіць працэдура, тлумачыць у Генпракуратуры.
Если чувствуете, что вас склоняют, ну, написать заявление, пойти, господи. А соответствующая уже система будет делать проверку и так далее. Существует целый комплекс мероприятий там в рамках оперативно-розыскной.
Наплыву заяў на чыноўнікаў у сувязі з новаўвядзеннем праваахоўнікі не чакаюць. Таму і за грошы, якія трэба будзе выплачваць, не хвалююцца. Вылоўліваць парушэнні чыноўнікаў можна будзе нават на сайтах дзяржзакупак, калі з'явяцца падазрэнні, удакладняюць у Генпракуратуры.
В широком смысле постановление о коррупционных проявлениях. Тендер неправедный – это тоже коррупционное проявление.
Несумленных скаржников так само могут притягнуть до отказности, рассказывая в эфире телеканала СТБ начальник управления по борьбе с коррупцией, организованной злочинностью Генпрокуратуры Игорь Грейба.
Решение о выплате вознаграждений и иных выплат будут приниматься прокурорами только когда само сообщение пройдет определенную стадию доследственной проверки, стадии возбуждения и расследования дела. В случае сообщения в правоохранительные органы недостоверных, ложных, заведомо ложных сведений, граждане будут нести соответствующую уголовную ответственность.
Плату за допомогу у выявлении коррупционеров автор проекту «Беларусь Security» Андрей Поротников называет имиджевым кроком, бо гроши невеликие, а добиваться их доведется долго.
Разумець, што любая праваахоўная дзейнасць, гэта бюракратычная дзейнасць, то бок там шмат папераў, і я думаю, што каб атрымаць гэтыя грошы, чым таксама трэба будзе скласці шмат дакументаў, і наўрад ці гэта будзе так проста.
Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А днямі намеснік генеральнага пракурора Беларусі Александр Лашын заявіў, што новым законам улады далі зразумець чыноўнікам, што карупцыя ў нашай краіне эканамічна нявыгадная.
Па словах Лашына, цяпер ж дзяржслужбоўцы ўсведамляюць, што з-за хабару яны могуць страціць значна больш, чым атрымаць.
Таксама намеснік пракурора падкрэсліў, што ад узроўню заробкаў не залежыць колькасць карупцыянераў у краіне, а ён сам лічыць, што для таго, каб знішчыць карупцыю, трэба надаваць больш увагі выхаванню ў сям'і, а таксама дзяржаў ідэалогіі.
А пра тое, ці ёсць у нашай краіне карупцыя, на думку звычайных беларусаў, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова.
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 Ці ёсць у Беларусі карупцыя і дзе, калі ёсць, вы з ёю сустракаецеся?
Медыцына.
Если честно, я с ней не сталкивался, но, возможно, в какой-то сфере она присутствует. Возможно, в системе образования либо в здравоохранении, потому что у учителей и у работников сферы медицины невысокие заработные платы.
Коррупция, я честно вам не скажу. Наверное, не знаю. Честно, я не сталкивалась с коррупцией, но я про нее слышала.
В Беларуси, я думаю, что есть все-таки, но лично я встречалась не раз. Поскольку недавно закончила, могу сказать только про образовательное учреждение. А так, хотелось бы, конечно, чтобы ее не было, и желаю всем, чтобы ее не было. Потому что мы и так, в принципе, плохо живем.
Ой, ну трудно сказать сразу. Я думаю, что существует.
Сиёси в Беларуси коррупция, и як вы здесь устракаетесь?
Ой, честно, я вообще без понятия.
В принципе, нигде. Для меня нет этого явления. Честно говоря, и если кто-то его видит, то значит сильно очень присматривается и хочет его выискать где-то. А так оно не существует. Везде есть нормальные отношения, есть должностные инструкции, которые человек должен выполнять в своем рабочем месте. И если он их должен выполнять, за это он получает деньги. Вот и все.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарады. Летась навукоўцы Каліфарнійскага універсітэту правялі даследаванне і высветлілі, якія віды транспарту з'яўляюцца самымі бяспечнымі.
Першае месца ў рэйтынгу бяспекі займаюць самалёты. Па статыстыцы, ў авіякатастрофах гіне адзін пасажыр на 180 мільёнаў кіламетраў. Далей ідуць аўтобусы ды метро.
А вось найбольш небяспечнымі відамі пасажырскага транспарту навукоўцы прызналі цягнікі і паромы. Верагоднасць загінуць на чыгун у 7 разу вышэй, чым у самалёце.
А 9 лютага ў Баварыі сутыкнуліся два цягнікі. Паводле папярэдняй інфармацыі, у аварыі загінула як мінімум 9 чалавек. Пра тое, хто вінаваты ў катастрофе ў Нямеччыне, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
9 лютага на поўдні Баварыі, непадалёк ад горада Бад-Айблінг, адбылося лабавое сутыкненне пасажырскіх цягнікоў. У выніку катастрофы некалькі вагонаў сышлі з рэек. Паводле апошніх дадзеных, колькасць ахвяраў дасягнула 9 чалавек. 15 чалавек знаходзяцца ў крытычным, 40 у цяжкім стане. Некаторых пацярпелых, у тым ліку на верталётах, транспартавалі ў Мюнхен. Што стала прычынай аварыі, дагэтуль не зразумела. Баварскі міністр унутраных спраў Хім Херман каже, що на гэтых чыгуначных лініях не було зафіксовано ніякого знешнього умяшальніцтва.
Без знешнього умяшальніцтва катастрофа адбыцца не могла ў прынцыпе, бо на лініі працює технологія, што робіць сутыкнення цягнікоў немагчымым.
Міністр транспорту Германії Александр Добрынд дадаў на прес-конференції.
Сутыкнення адбылося на аднакалейнай часы пути, відаць, на вялікай хуткасці. Імаверна, што машыністы не мелі візуальнага контакту да самага апошняга моманту.
Добрын таксама адзначыў, што ў двух цягніках знаходзіліся тры чорныя скрыні, дзве з якіх ўжо накіраваныя на аналіз. Яшчэ адну пакуль не атрымоўваецца выцягнуць за абломкаў. Звычайна на цягніках гэтая лінія, асабліва ў ранішні час, калі адбылося здарэнне, падарожнічае шмат навучэнцаў, але на шасі цяпер вакацыі, таму школьнікаў ехала мала. У сувязі з катастрофай рух цягнікоў на перагоне Хольцкірхен-Розенхайм спынены, заблакаваны і аўтамабіль рух на дарогах, якія знаходзяцца на бліжэйшых тэрыторыях. Нагадаю, самая буйная чыгуначная катастрофа за апошні час адбылася ў 2013 годзе ў Іспаніі, калі станцыі Сантьяго де Кампастела праз перавышэнне хуткасці з рэк сышлі ўсе 13 вагонах высокахуткаснага цягніка. Тады загінула 79 чалавек, паранена 139. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, самая вялікая аварыя на беларускай чыгунцы адбылася амаль 40 гадоў таму. У 77 годзе паміж Менскам і Маладзешна пасажырскі цягнік сутыкнуўся з прыгараднай электрычкай.
Тады за збою светлафору катастрофе загінулі 22 чалавекі, а яшчэ 80 атрымалі сур'ёзныя траўмы.
А самая вялікая ў свеце катастрофа на чыгунцы адбылася чвэрць стагоддзя таму ў Індыі. У штаце Бахір ураган апракінуў з моста ў раку 7 вагонаў цягніка. У выніку той аварыі загінула больш за 600 чалавек.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на Еўрарадыё.
Улады Латвії сподіваються, що утікачі в Україні не затримаються. У Латвії придумали, як позбігнуть переселення біженців, виконуючи при гэтым обов'язательства ЄС по їх прийому. По словах експерта, у Україні створені такі умови, що утікачі навряд чи змогуть застатися, навіть коли вельми захочуть. Їм просто не буде за що жити. Згодно з установленим у Євросоюзі порядком, кожна країна обов'язана виконати свою квоту і прийняти певну кількість біженців. Для Латвії гэта 531 чалавек. Паводле дадзеных студзеньскага апытання сацыялагічных кампаній, супраць прыёму біженцаў выступае больш за 78% жыхароў. За апошні паўгода ў Рызі адбыліся 6 акцый пратэсту супраць мігрантаў. Турция приступила до контролируемого приема сирийских беженцев и уже упустила на свою территорию 10 тысяч с прикладно 50 тысяч сирийцев, которые назапасились для ейной мяжи у опошние дни. Про это поведомил министр замежных справ Турции на суместной пресс-конференции с венгерским коллегам. Турецкий министр выказал меркование, что теперешний поток беженцев, которые помкнулись до турецкой мяжи, может досягнуть миллиона человек, коли Россия и сирийская армия протягнуть военную операцию супрать формованию оппозиции. Турция уже притулила каля 2,5 миллионов человек Сирии. Меж тем Верховный комиссариат ООН по справах беженцев закликал Турцию принять усих, кто покинул сирийский город Алеппо, ратующийся от разлютованных боев. Цитую, мы просим Турцию открыть свои межи для усих утекачов Сирии, заявил представник комиссариата Уильям Спиндлер у Женеве 9 лютого. Спиндлер отзначил, что Турция оказывает каштовную гуманитарную допомогу, и ее заклопостченность на годы притоку новых беженцев цалком зразумелая. У той же час он нагадал, что кожная краина обовязанная примать людей, которые ратуются от войны и переследу. Цитую, «Вельми важно протягивать, оказывать подтримку внутри самой Сирии, але это не отменяя обовязки примать беженцев, яким погрожает небеспека», зазначил представника. Спиндлер так само закликал сусветную супольность оказать Турции больш широкую подтримку. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
8 лютого у Министерстве экономики чиновники да ИПшники обмерковали проблемы предпринимательства в Беларуси.
По выниках встречи один из лидеров предпринимальников Анатоль Шумченко заявил, что пока никаких конкретных решений принять не отрималось, а ведь чиновники выслушали все пропановы ИПшников.
Наступная встреча у Министерстве запланованная на четверг, але на думку Шумченко, миновито такие перемовы могут принести измены у закон об сертификатах.
Однако авторок Александр Лукашенко открытым заявил, что держава не собирается идти на встречу ИПшникам, и указ номер 222 отменять никто не собирается.
Все эти слова означают, что иллюзия диалогу помеж ИПшниками и державой скончилась. Доведаемся с нашего репортажа.
Подчас приема министра гандлю Владимира Колтовича с докладом Александр Лукашенко робит шерох гучных заявов на конт ИПшников.
Не смотрите на эти забастовки ИПшников или еще кого-то. Мы четко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня. Надо понимать, что те, кто завозит сюда разного рода тряпье и даже хорошего качества, без документов, без сертификатов. Слушайте, это же мы узаканиваем преступников. Одних ловим, сажаем, а другим разрешаем.
Старшиня Республиканского громадского объединения дробных предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко с усмешкой комментует Еврорадио выказывание Александра Лукашенко.
Человек знает о наших проблемах, говорит о них, обращает внимание. Мы этого и добивались. Не смотрите на забастовки. Я считаю, что это высказывание, это есть прямое обращение внимания на то, что люди не могли работать. Это во-первых. Во-вторых, а где мы говорили, что это забастовки? Это ему кто-то там написал, доложил. Это их интерпретация, пускай останется на их совести. Мы говорили о том, что из-за указа люди приостановили свою трудовую деятельность. У многих людей глаза открылись на решение президента, на его отношение. Очень хорошее его заявление относительно того, вот, как он видит предпринимателей в нашей стране.
Так само Лукашенко поведомляет, что сертификация товаров – это только первый крок. Уже сёлета будут введены иншие потребования.
Товар, товаротранспортная накладная, все сопроводительные документы, сертификация – приезжай, торгуй. Нет этого, торговать не будешь.
Гэты выраз Анатоль Шумченко так само успрымае з усмешкай, бо і раней мелі і товара транспортную накладную, і суправаджальныя дакументы.
Шаги определяются решением Таможенного союза. Оно уже есть. А какой второй шаг будет? Закрыть границы со стороны России и Польши? Это второй шаг будет. Он уже шаг сделан. Принят регламент. Ему там, наверное, заложили, что у нас ничего нет. На самом деле, российские сертификаты и российские накладные есть. Вопрос в том, что условия, утверждения, штрафы. Ну, сегодня ему доложили с этой точки зрения. Сейчас будет рабочая группа работать, ему доложат с другой.
У Минэкономики створенная працовная группа с представниками Ураду, якая узмоцнена працую на урегулявання ситуації з іпэшнікамі. Пакуль праца групы распісаная да 17 лютага. Калі перамовы скончацца, Анатоль Шумченко перакананы, што да кіраўніка краіны дойдзе і іншая інфармацыя. Не інтэрпрэтацыі, а пункт гледжання саміх іпэшнікаў. Падчас сустрэчы з міністрам гандлю Александр Лукашенко патрабуе, каб ужо сёлета ў роўных умовах працавалі ўсе гандлёвыя структуры, дзяржаўныя і прыватныя, замежныя і айчынныя. Іпэшнікі гэтага заўсёды патрабуюць. Дайце нам роўныя умовы. Вось роўныя умовы, кажа кіраўнік краіны. Парыруе Анатоль Шумченко.
Это не те равные условия. Не надо нас подтягивать к крупному олигархическому бизнесу. Я хочу сказать, чтобы люди не волновались. Жизнь все равно возьмет свое. Вопрос лишь времени и цены. Ну, человек так видит нашу роль в этом государстве. Конечно же, нам жаль, что у него такое представление о предпринимательстве. Но мне кажется, что это больше сегодня его проблема. Судя по тому, что столько людей не работало, и экономически активных граждан выражали так свою позицию. Так что спокойней, надо к этому относиться, делать выводы определенные.
Илья Малиновский, служба информации, Еврорадио.
Тем часом, покуль ИПшники по всей Беларуси массово не выходят на працу, у Гомеля открыли курсы индивидуального предпринимальника. Навучание пропонуе региональный центр занятости насельництва.
Причем, коли навучание на кухаря, цим цирульника дужит сам полгода, то профессийного бизнесовца обяцать подрихтовать усяго за 5 дзён.
У центра занятости кажут, что у программу навучания уваходят кошта утворения, податка обкладания, бизнес-планы и все остатнее, что тышится этой деятельности.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарады і пераходзім да чарговай тэмы. У Менску працягваецца суд над спявачкай Жанай Бразоўскай. Жанчыну вінавацяць у тым, што яна аказала супраціў міліцыі.
15 снежня спявачку спынілі на вуліцы незнаёмым мужчыну цывільным і гвалтам закінулі ў аўтамабіль. Жанчыну даставілі ў аддзяленне, склалі адміністратыўны пратакол.
Аднак сама Бразоўская з пратаколам не згодная. Яна лічыць, што міліцыянты падчас затрымання пераблыталі яе з іншым чалавекам.
Ці атрымалася ў спявачкі даказаць сваю невінаватасць? Доведаемся с репортажем Олеся Пелецкого.
10 лютого суд Кастрычніцкага района Минска повинен вырашить. Правильно милицианты склали протокол об неподпорядковании в дочинении до минчанки Жанны Бразовской, альбо не. Бразовская вельми хоча, каб судья принял яе бок.
Я не знаю, какое оно будет. Я надеюсь, что оно будет правильным. Правильным в смысле того, что вот это безобразие вообще прекратится.
Гэтая не самая звычайная справа почалася 2 месяцы тому, у снежні 15 года. Оперуповноважений Кастрычніцкага РУС Мінска Вязовіч на вуліцы Чкалова шукає подозрованную у здійсненні нескольких крадежов циганку. Має прикмети – довгая спадниця, хустка, великие торби. Шукає і раптом бачить молодую жанчину з темними волосами. У руках торби, спадниця довгая. Вязовіч подходить до її, потребує називати ім'я, хатній адрес. Дзяўчына з торбами його пужається, набирає номер на домофоні і зникає у під'їзді. Міліціянт застається чекати, а заодно викликає допомогу старейшого уповноваженого по особливо важних справах Голубєва і старейшого уповноваженого на Лівайку. Обидва його колеги працюють у Кастрычніцькім РУУС. Міліціянти приїжджають на звичайні автомобілі без мігалок і міліцейської розфарбовки, але доволі хутко, за десяток хвилин. Чекають циганку вже у троїх. Праз нейкі час яна з'яўляецца з жыхарамі адной з кватэр, паказвае на оперуповноваженага Вязовіча і кажа, што вось гэты невядомы чалавек спрабуе да яе прычапіцца. Далей пачынаецца самае цікавае. Праваахоўнікі паказваюць пасведчанне меркаванай цыганцы і сведкам, пасля чаго спрабуюць запакаваць яе ў сваю машыну. Цыганка падчас гэтага тэлефануе ў 102 і расказвае, што яе спрабуюць скрасці невядомыя людзі, а заадно кажа міліцейскаму дыспетчару ў трубку, што яна ніякая не цыганка, а Жанна Бразоўская. Міліцыянтаў мала гэта хвалюе, Бразоўскую запакоўваюць і вязуць у РУУС у кайданках. Не дапамагае нават тое, што падазраваная ў крадзяжах паказвае свой пашпарт. У пастарунку трымаюць па розных версіях ад 4 до 5 гадзін. За гэты час яны высвятляюць, што Жанна Бразоўская насамрэч Бразоўская, а не цыганка, і нічога ні ў каго не ўкрала. Таму вырашаюць затрыманую адпусціць. Але не проста так, а склаўшы пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні, якое праявілася ў супраціўленні супрацоўнікам міліцыі. Падчас затрымання дзяўчына сядала на зямлю, упіралася, крычала і нават укусіла аднаго з міліцыянтаў. Тлумачэнне Бразоўскай аб тым, што яна да апошняга не верыла, што яе затрымліваюць менавіта міліцыянты, а не бандыты, іх не пераканалі. Протокол Жанна Бразоўская спрэчвае ў судзе. Дзяўчына кажа, што такім чынам спадзяецца пераканаць міліцыю больш так ніколі ні з кім не рабіць.
Да, я попала в эту ситуацию, но я бы хотела сделать так, чтобы больше в нашей стране подобных вещей не повторялось. Да, есть хорошие люди в милиции, но есть абсолютные, простите, непрофессионалы, которые не знают ни права, не знают ни законов, не знают ничего. И если каждый раз вот так вот спускать им, то мы так, простите, вообще скатимся неизвестно куда.
У сваім заключным слове адвакат Жанны Бразоўскай указвае на адразу некалькі парушэнняў, дапушчаны супрацоўнікамі міліцыі як падчас затрымання дзяўчыны, так і пасля, ўжо падчас складання пратакола і допыту сведак. Ці пераканаў адвакат суддзю, стане вядома 10 лютага ў 14:20. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета беларускія суды ўжо прынялі некалькі неадназначных рашэнняў.
Так, 25 студзеня журналіста Павла Дабравольскага збілі ў калідоры суда. Там ён спрабаваў зняць затрыманне актывістаў, якія пратэставалі супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі.
Міліцыянты збілі і актывістаў, і журналіста. А на Дабравольскага яшчэ і склалі два пратаколы за лаянку і супраціў праваахоўнікам. У выніку суд прызначыў яму штраф у 9,5 мільёнаў рублёў.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка кваліфікавалася на алімпійскія гульні 2016, што пройдуць у Рыа-де-Жанейра. Пра гэта сведчыць афіцыйны адказ Міжнароднай тэніснай федэрацыі. Азаранцы хапіла двух стартаў у Кубку федэрацыі ў алімпійскім цыкле. Магчыма, ў гэтым і крыецца прычына, чаму тэнісістка адмовілася дапамагчы зборнай Беларусі ў нядаўнім матчы з Канадай. Сама Вікторыя дагэтуль сваё рашэнне не патлумачыла. Меркавалася, што яна сама мусіла быць зацікаўленая ва ўдзеле ў матчы ў складзе беларускай зборнай. Цяпер жа высветлілася, што і без яе яна мела пуцёўку ў кішэні. Як вядома, беларускія тэнісісткі без Азаранкі выйгралі ў зборнай Канады 3-2. У красавіку іх чакае выступленне ў плэй-оф Кубка Федэрацыі, дзе яны ў Маскве згуляюць супраць зборнай Расіі. Адзначу, што ў мінулыя гады беларускія і расійскія тэнісісткі сустракаліся паміж сабой 3 разы. У актыве беларусак дзве перамогі ў 95-м і 96-м годах. Расіянкі перамаглі толькі аднойчы ў 97-м. Мінская «Дынама» сёлета не трапіла ў плэй-оф Кубка Гагарына кантынентальнай хакейнай лігі. Пра гэта стала вядома пасля таго, як у панядзелак братыслаўскі «Слован» набраў ачкі ў хатнім матчы з рыжскім «Дынама». Славакі выйгралі ў авертайме з лікам 3-2. У выніку «Слован» набраў 90 ачкоў і стаў недасяжны для мінскіх «Дынамаўцаў», у якіх 81 ачко і толькі 9 месца ў заходняй канферэнцыі. Апошнія два матчы для мінскага «Дынама» 16-го дома са «Спартаком» і 18-го з «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада уже не маюць турнірнага значэння. Нападаючы Дэніс Лапцеў вярнуўся з Расіі ў Славію. Мазырскі футбольны клуб узяў у арэнду свайго былога гульца. Лапцеў застанецца ў Славіі да канца першага круга чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Дэнісу Лапцеву 24 гады. Летась у 13 матчах чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе ён забіў 9 галоў. Яшчэ доўгі час пасля пераходу ў расійскі Тосна заставаўся лепшым бамбардзірам у беларускім першынстве. У чэрвені 2015 года Лапцеў упершыню згуляў за нацыянальную зборную Беларусі. Выйшаў на замену ў таварыскім матчы з расіянамі. У складзе Тосна Лапцеў у 14 гульнях забіў толькі адзін гол. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Джек Уайт прадставіў новы кліп на песні «Impossible Vina», а гурт «Бітл» з'яўляецца адной з галоўных крыніц прыбытку бюджэту Ліверпуля. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Джек Уайт і The Dead Weather прэзентавалі новы відовішчны ролік на песню «Impossible Vina» з альбома «Dodge and Burn». Натхненнем для кліпа паслужылі працы вядомага рэжысёра Дэвіда Лінча. У сюррэалістычным чорна-белым відэа музыкі гурта малююць мутантаў, зняволеных у клетках, да прыкладу вакалісткі Элісон Мосхарт, замест ног земляная спадніца. У Дзіна Ферціты бясконцыя рукі, а ў Джека Уайта гэтых рук і зусім чатыры. «Impossible Winner» стал другим экранизованным синглом за альбома «Dodge and Burn». После такого ж варьяцкого «I Feel Love». Нагадаем, третий лонгплей гурта «Dodge and Burn» вышел у вересні 2015 года. Гастроли у подтримку пластинки «The Dead Weather» не планируют, покольки каждый из удельников супергурта занят в основных проектах. Элисон Мосхард записывает новый альбом «The Kills». Дин Фертіта щільно зайнято у Queens of the Stone Age, а Джек Уайт – власним лейблом Third Man Records. Гавач скончили запіс шостого альбома. Про гэта команда обвестила праз Facebook. Дата выхаду і назва диска пакуль не абвешчаны, але фронтвумен Ширлі Мэнсон апісвае яго як кінематаграфічны і змрочна-гатычны. Восенню мінулого года Мэнсон распавіла, што Гавач плануюць выпусціць альбом вясной 16-го. Паводле яе слоў, кружэлка будзе напоўненая рамантыкай і не ў сэнсе рамантычных адносін паміж мужчынай і жанчынай, а як раман Эміля Заля, як быццам глядзіш на свет і бачыш яго поўным рамантызму. Папярэдні альбом команды Not Your Kind of People, у межах тура, у падтрымку якога гурт выступаў у Мінску, выйшаў у 2012 годзе. Як высветлілася, The Beatles з'яўляецца адной з галоўных крыніц прыбытку гарадскога бюджэту Ліверпуля. Турыстычныя атракцыёны і тэматычныя мерапрыемствы, звязаныя з гісторыяй легендарнай чацвёркі, штогод прыносяць 82 мільёны долараў у эканоміку горада. Такія дадзеныя праводзяцца ў справаздачы гарадскога савета Ліверпуля. І гэта не толькі даходы ад турыстычнай галіны, якая сама па сабе вельмі развітая. Штогод мільёны турыстаў наведваюць легендарны Cavern Club і іншыя месцы, звязаныя з The Beatles, тым самым даючы працу тысячам ліверпульцаў. Прогнозах гарадскіх уладаў турыстычная галіна Ліверпуля будзе толькі развівацца, бо цікавасць да бітлоў толькі расце, нягледзячы на тое, што гурт распаўся яшчэ ў 1970 годзе. Один з самых масштабных еўрапейскіх фэстаў, венгерскі Сігіт Фэстывал, абвясціў новую порцыю гучных імёнаў удзельнікаў сёлетняй імпрэзы. Гэтым летам на сцэне можна будзе ўбачыць рокераў The Last Shadow Puppets з новым альбомам, The Neighborhood, вядомага диджея Дэвід Гетоў, Ballet for My Valentine і іншых. Одним из хедлайнеров фестиваля станут Мьюз, которые представят свою новую кружелку Drones. Зигит 2016 пройдет с 10 по 17 жнивня у столицы Венгрии и Будапеште. Ранее поведомлялось, что в концертной программе возьмут удел Block Party и Bring Me the Horizon. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
18 лютага гурт «Гайна» адыграе канцэрт у менскім клубе «ТНТ», а 27 лютага у «Рэпабліку» пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё».
Хто там шатлівыя бедні?
18 лютага маладая мінская каманда «Гайна», якая выступае ў незвычайным складзе баян, скрыпка, барабаны, адыграе вялікі сольны канцэрт у TNT Rock Club з нагоды выхаду дэбютнага альбома «Прысягненне».
Итогі года: Mazda 6, з'ёмная берлога. Кредит за плазму, плюс кредит за Mazda 6.
Самыя незвычайныя маскоўскія панкі «Ландышы» ў Мінску. Першы сольны канцэрт ды прэзентацыя альбома «Барды» адбудзецца 21 лютага ў клубе «Рэпаблік». «Ландышы» — гэта пазітыў і злосць, праўда і справядлівасць, магутны гук і энергетыка. У некім сэнсе «Ландышы» — гэта мы, а мы — героі іх праўдзівых песень. Двадцать сьомого лютого у Минском клубе «Репаблик» отбудется уручение музычной премии «Даем рады». Еврорадио уже у четвертый раз подведе музычные выники года. Все лето сыграют «Нейра Дюбель», «Дай дорогу», «Дитяки», «ДБН». Нечие славутые имены сплыли у белорусскую музычную лету, а нехто только поспел заявить про себе больше чем меньше удало. Мы уважливо сочили за подеями и готовы раздать усим по заслугах.
Там, куда я ухожу, весна.
13 сакавіка «Дельфін» у мінскім бары «Друзья» з акустычнай праграмай. Новы склад, новыя інструменты, новыя гукі. Гэты канцэрт будзе сапраўды эксклюзіўным, бо дзякуючы камернай атмасферы, зменам у аранжыроўцы і новаму характару гучання, слухачы могуць пагрузіцца яшчэ глыбей у творчасць гурта. Варта нагадаць, што акустычныя канцэрты «Дельфіна» увогуле вялікая рэдкасць, тым больш, што на гэты раз гурт рыхтуе адмысловую праграму.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Вольга Міскевіч. Пачуемся.
«Еўразум».